Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагодник.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Алесь Дубовец на календарі 4 вересня. У такі ж день 1781-го був заснаваны Лос-Анджелес. Сёння гэта найбуйнейшы город Каліфорніі і другі ў США па колькасці насельніцтва. Калісьці на гэтых тэрыторыях жылі індзейцы Тонгва і Чумашы. Першае паселішча на гэтым месцы было заснавана гішпанскімі місіянерамі акурат 4 верасня 1781-го пад назвай паселішча Панны Марыі Каралевы Анёлаў Эль Пуэбло де Лос-Анджелес. Некалькі дзесяцігоддзяў новае паселішча заставалася маленьким мястэчкам, але да пачатку 19-го стагоддзя гэта было ўжо найбуйнейшае светскае пасяленне ў Каліфорніі. У 1835 годзе горад стаў уладаннем Мексікі, і назва паселішча скарацілася да Лос-Анджелес, а пасля паразы Мексікі ў амерыкана-мексіканскай вайне горад перайшоў да США па мірнай дамове 1848 года. Пасля гэтых падзеяў горад стаў называцца Лос-Анджелес.
Нагоднік
4 верасня 1888 амерыканец Джордж Істман перавярнуў свет фатаграфіі. Ён атрымаў патэнт на фотакамеру, якая запраўлялася фотастужкай і зарэгістраваў гандлёвы знак Кодак. З гэтага часу фатаграфія стала недарагой забавай для ўсіх. Паходжанне бессэнсоўнай назвы маркі Істман тлумачыў так. Па-першае, К – ягоная любімая літара. Па-другое, слову трэба быць простым, звонкім і лёгка вымаўляцца. Па-трэцяе, яно не павінна выклікаць аніякіх асацыяцый з ужо існуючымі рэаліямі, назвамі ці імёнамі. Не менш удалай маркетынгавай знаходкай апынуўся і галоўны рэкламны дэвіз Кодак. Вы цісніце на кнопку, мы робім астатняе.
Нагоднік
4 верасня 1975-га выйшла ў эфір першая перадача тэлевізійнага клуба знаўцаў «Што, дзе, калі». З моманту першага з'яўлення ў эфіры цэнтральнага тэлебачання тэлевіктарына адразу заваявала сімпатыі шматлікай аўдыторыі гледачоў. Тое самае тычыцца і тэлевіктарыны «Хто хоча стаць мільянерам», якая ў першыню выйшла ў эфір на брытанскім камерцыйным тэлеканале ITV ў такі ж дзень 1998-га. Займальная гульня, створаная з ідэі прадзюсара Дэвіда Брыгса, хутка заваявала папулярнасць, якую захоўвае і да гэтага часу. Правы на ўласнай версіі мільянера набыты мноствам тэлекампаній у больш чым 100 краінах свету.
Нагоднік
4 верасня 1998-га была зарэгістравана кампанія Google. Акрамя інтэрнэт-пошуку, Google займае першыя пазіцыі у іншых галінах – электронная пошта, спадарожнікавыя мапы, сацыяльныя сеткі і відэахостынг. Да таго ж былі распрацаваныя браузар з адкрытым зыходным кодам і мабільная аперацыйная сістэма. Google з'явіўся ў студзені 1996-га як навукова-даследчы праект Лары Пейджа і Сергея Брына, студэнтаў Стэнфордскага універсітэта ў Каліфорніі. Даменнае імя для Google было зарэгістравана 15 верасня 1997-га, а сама кампанія – 4 верасня 98-га.
Нагоднік